Katulad ng iba, ibinibalikan ko rin si Elder Anderson at sinisiguro sa kanya na siya ay tinawag ng Diyos.
My beloved brothers and sisters,
mahal kong mga kapatid, isang dakila at sagradong pribilehyo ang pagkakataong magsalita sa inyo. Dalangin kong makatulong at makapagpasiglak, mapasiglak kayo ng aking mga salita. Sa lahat ng pagkakaiba-iba sa ating mga buhay, mayroon tayong kahit isang hamon na magkatulad. Dapat tayong humarap sa matinding pagsubok. Maaring may mga panahon, minsan mahabang panahon, na tila wala tayong gaanong problema. Ngunit dahil tayo ay mga tao lamang, natural na minsan ay nagagampala ng kapighatian ang kaginawahan. Dumarating ang pagkakasakit at ang kasawiang palad. Lalo na kapag ang panahon ng kaginawahan ay naglalaho pansamantala, ang pagdating ng pagdurusa o kawalan ng material na seguridad ay makapagdudulot ng takot at minsan pagkagalit. Ang galit ay nagmumula ng bahagya sa nadaramang hindi makatarungan ang nangyayari. Ang mabuting kalusugan at kapayapaang napangangalagaan ay maaaring tila marapat at natural. Kapag naglalaho ang mga ito, maaaring madama ang kawalan ng katarungan. Maging ang isang matapang na tao na kilala ko ay nanangis at naghinagpis sa kanyang physical na pagdurusa sa mga yaong nangasiwa sa kanya. Sinisikap kong maging mabuti palagi. Paano nangyari ito? Ang paghahanap ng sagot sa paano nangyari ito ay magiging lalo pang masakit kapag kasama sa pagdurusa iyon ang mga mahal natin, at lalo tayong mahihirapang tanggapin kapag ang mga nagdurusa ay ang tila para sa atin ay mga walang kasalanan. Pagkatapos, ang pighati ay magdudulot ng pag-aalinlangan sa katotohanan ng isang mapagmahal at makapangyarihang Diyos. Nakita na ng ilan sa atin na nakaapekto ang gayong pag-aalinlangan sa buong henerasyon ng mga tao sa panahon ng digmaan o tagutom. Maaring tumindi ang gayong pag-aalinlangan at lumaganap hanggang sa ang ilan ay tumalikod sa Diyos na pinararatangan nilang walang malasakit o malupit. At kung hindi mapipigil, ang gayong damdamin ay hahantong sa pagkawala ng pananampalatayang may Diyos. Ang layunin ko ngayon ay tiyakin sa inyo na buhay ang ating Ama sa Langit at ang Tagapagligtas at na mahal nila ang sangkatauhan. Ang pagkakataong harapin ng matinding pagsubok at hirap ay bahagi ng katibayan ng kanilang walang hanggang pagmamahal. Binigyan tayo ng Diyos ng kaloob na mabuhay sa mortalidad upang maging handa tayong tanggapin ang pinakadakila sa lahat ng mga kaloob ng Diyos, ang buhay na walang hanggan. Tapos, ang ating mga espiritu ay mababago. Nanaisin natin ang ninanais ng Diyos. Iisipin ang tulad ng kanyang iniisip. At nang sa gayon, ay maging handa sa ipagkakatiwala sa ating walang hanggang mga inapo na ating tuturuan at papatnubayan na malampasan ang mga pagsubok upang sila ay maging marapat mamuhay magpakailanman sa kadakilaan. Maliwanag na para magkaroon tayo ng kaloob at mapagkatiwalaan, dapat tayong magbago sa pamamagitan ng paggawa ng tamang mga pagpili kapag ang pagpili ay mahirap gawin. Naghahanda tayo para sa napakalaking pagtitiwalang iyon sa pamamagitan ng mahirap at matitinding pagsubok sa mortalidad. Ang pagkatutong iyon ay matatamo lamang sa mga pagsubok habang naglilingkuran natin ng Diyos at ang iba ba at ang iba para sa Kanya. Sa pagkatutong ito ang nakararanas tayo ng lungkot at saya, karamdaman at kalusugan, kalungkutan dahil sa kasalanan, at kagalakan sa kapatawaran. Ang kapatawarang iyan ay darating lamang sa pamamagitan ng walang hanggang pagbabayad sala ng tagapagligtas na kanyang isinakatuparan ng may pagdurusa na hindi natin makakayanan at babahagya lamang nating naunawaan. Maaliw tayo kapag hinintay natin sa kapighatian ang pangakong tulong ng tagapagligtas na alam niya mula sa karanasan kung paano tayo pagagalingin at tulungan. Ang aklat ni Mormon ay nagbigay sa atin ng katiyakan ng kanyang kapangyarihan na mag-aliw at ang pananampalataya sa katotohanan iyan ay magbibigay sa atin ng pagtitiis sa ating pananalangin at paggawa at maghintay ng tulong. Maaari niyang malaman kung paano tayo tulungan sa pamamagitan lamang ng paghahayag. Ngunit pinili niyang matuto sa kanyang sariling karanasan. Narito ang tala mula sa Alma. At siya ay hahayo, magdaranas ng mga sakit at hirap at lahat ng uri ng tukso. At ito ay upang matupad ang salita na nagsabing, dadalhin niya sa kanyang sarili ang mga pasakit at ang mga sakit ng kanyang mga tao, at dadalhin niya sa kanyang sarili ang kamatayan upang makalag niya ang mga gapos ng kamatayan na gumagapos sa kanyang mga tao, at dadalhin niya ang kanilang mga kahinaan upang ang kanyang sisidlan ay mapuspos ng awa ayon sa laman, upang malaman niya ng ayon sa laman kung paano tutulungan ang kanyang mga tao alinsunod sa kanilang mga kahinaan. Ngayon nalalaman ng Espiritu ang lahat ng bagay. Gayunpaman, ang anak ng Diyos ay magdurusa ayon sa laman upang madala niya sa kanyang sarili ang mga kasalanan ng kanyang mga tao nang sa gayon maburan niya ang kanilang mga kasalanan alinsunod sa kapangyarihan ng kanyang pagtubos. At ngayon, masdan, ito ang patotoo na nasa akin. Kahit daman niyong may kakayahan at mabait ang Panginoon na tutulungan kayo sa inyong mga pagsubok, ang inyong katatagan at lakas ay maaaring subukin pa rin. Si Propetang Joseph Smith ay nanangis sa pagdurusa sa isang Bartolina. O Diyos, nasaan kayo? At nasaan ang pabilyon na tumatakap sa inyong pinagkukublihang lugar? Hanggang kailan pipigilan ang inyong kamay? At ang inyong mga mata, oo, ang inyong dalisay na mata, ay mamasdan mula sa walang hanggang kalangitan ang mga kaapihan ng inyong mga tao at ng inyong mga tagapaglingkod at marinig ng inyong mga tainga ang kanilang mga iyak. Ang tugon ng Panginoon ay nakatulong sa akin at makapagpapasigla sa ating lahat sa mga panahon ng kadiliman. Aking anak, kapayapaan ay mapa sa iyong kaluluwa. Ang iyong kasawian at ang iyong mga pagdurusa ay maikling sandali na lamang. At muli, kung ito ay iyong pagtitiis ang mabuti, ang Diyos ay dadakilain ka sa itaas. Ikaw ay magtatagumpay sa lahat ng iyong mga kaaway. Ang iyong mga kaibigan ay nakatayo sa iyong tabi. At ikaw ay kanilang muling ipagbubunyi ng may mainit na puso at magigiliw na kamay. Ikaw ay hindi pa katulad ni Job. Ang iyong mga kaibigan ay hindi nakikipagtalo sa iyo na pinagbibitnangan ka na nagkasala, gaya ng kanilang ginawa kay Job. Nakakitaan na ako ng pananampalataya tapang mula sa isang patotoo na totoong inihahanda tayo para sa buhay na walang hanggan. Ililigtas ng Panginoon ang kanyang matatapat na disipulo at ang disipulong tinatanggap ang pagsubok bilang isang paanyaya na umunlad at sa makatwid ay maging marapat sa buhay na walang hanggan ay makatatagpo ng kapayapaan sa gitna ng pakikibaka. Kausap ko kami kailan lamang ang bata pang ama na nawala ng trabaho sa kasalukuyang krisis ekonomiya. Alam niya na daang libong tao na may katulad niyang kasanayan ang masigasig na naghahanap ng trabaho para pakainin ang kanilang mga pamilya. Ang kanyang pagtitiwala ay nagtulak sa akin para tanungin siya kung ano ang ginawa niya kaya lubos ang pagtitiwala niya na makakahanap siya ng paraang suportahan ang kanyang pamilya. Sabi niyang sinusuri niya ang kanyang sarili para makatiyak na nagawa niya ang lahat na makakaya niya para maging karapat-dapat sa tulong ng Panginoon. Maliwanag na ang kanyang pangangailangan at pananampalataya kay Jesucristo ay umaakay sa kanya na maging masunurin sa mga utos ng Diyos. sa panahong mahirap itong gawin. Nakita raw niya ang pagkakataong iyan nang nagbabasa silang mag-asawa sa Alma, kung saan inihanda ng Panginoon ang mga tao na mahanap ang Ebanghelyo sa pamagitan ng matinding pagsubok. Naalala ninyo ang sandaling sa isang lalaking namumuno sa mga tao at sinabi nitong inusig sila at tinakwil dahil sa kanilang kahirapan. At ngayon nang marinig ito ni Alma, kanya siyang binalingan ng kanyang mukha ay malapit sa kanya at pinagmasdan siya ng may malaking kagalakan sapagkat kanyang namasdan na ang kanilang mga paghihirap ay tunay na nakapagpakumbaba sa kanila at na sila ay handa ng pakinggan ng salita. Kaya nga hindi na siya nagsalita pa sa ibang mga tao, kundi iniunat niya ang kanyang kamay at sumigaw roon sa kanyang mga namasdan na mga tunay na nagsisisi at sinabi sa kanila, aking namamasdan na kayo ay mapagpakumbaba sa puso at kung magkagayon, kayo ay pinagpala. At ang mga banal na kasulatan ay patuloy sa pagpuri sa iyon sa atin. Sa handa sa matinding pagsubok sa panahon na higit na kasaganahan, marami sa inyo ang nagsisikap ng may pananampalataya na maging marapat sa tulong ng kalangitan ninyo ngayon bago dumating ang krisis. Oo, siya na tunay na nagpapakumbaba ng kanyang sarili at nagsisisi ng kanyang mga kasalanan at makapagtitis hanggang sa katapusan, siya rin ay pagpapalain. Oo, lalong higit na pagpapalain kaysa sa kanila na napilitang magpakumbaba dahil sa kanilang labis na kahirapan. Ang batang amang binanggit ko ay gumawa na higit pa sa pag-iimbak ng pagkain at pag-iipon ng kaunting pera para sa kalamidad na ibinabalang darating ng mga buhay na propeta. Nagsimula siyang ihanda ang kanyang puso na maging marapat sa tulong ng Panginoon na alam niyang kakailanganin niya sa hinaharap. Nang tanungin ko ang kanyang may bahay noong araw na mawalan siya ng trabaho kung nag-aalala ito, masaya niyang sinabi, hindi po, kagagaling lang namin sa opisina ng bishop.
We are full tithe payers.
Kami po ay nagbabayad ng buong ikapu. Maaga pa para magsalita. Ngunit nakatitiyak ako, tulad nila, magiging maayos ang lahat. Hindi hinamon ng trahedya ang kanilang pananampalataya. Ito ay sinubukan nito at napalakas. At ang kapayapaan ng damdamin na ipinangako ng Panginoon ay naipadama na sa gitna ng unos. Ang iba pang mga himala ay tiyak na susunod. Iniaakma palagi ng Panginoon ang tulong sa taong nangangailangan para lalo siyang mapalakas at mapadalisay. Kadalasan ang tulong ay sa pamamagitan ng inspirasyon na gumawa ng isang bagay na maaaring akalain ang nangangailangan ng tulong na mahirap itong gawin. Isa sa matinding pagsubok sa buhay ay ang pagkamatay ng mahal na asawa. Inilarawan ni Pangulong Hinckley ang kirot nang wala na sa tabi niya si Sister Hinckley. Alam ng Panginoon ang mga pangangailangan ng mga yaong namatayan ng mga mahal sa buhay. Nakita niya ang hinagpis ng mga balo at alam ang kanilang mga pangangailangan dahil sa karanasan niya sa mundong ito. Hiniling niya sa kanyang pinakamamahal na apostol habang siya ay naghihirap sa krus na alagaan ang kanyang balang ina na ngayon ay mamamatayan ng anak. Nadarama niya ngayon ang mga pangangailangan ng mga lalaking namatayan ng kanilang mga asawa at ang mga pangangailangan ng mga may bahay na naiwan nag-isa dahil sa kamatayan.
Of an older widow whom I was intending to visit again as soon as I could get the time, I thought, having been inspired to visit a younger widow.
Mismo ay humayo upang dalawin ang iba at tinulungan.
Needing comfort herself, was sent to comfort another. The Lord helped and blessed.
Ang Panginoon ay nagpadala ng tulong sa gayon ding paraan sa mapagpakumbabang mga maralita upang tinulungan niya sila. Ang Panginoon ay nagpadala ng tulong sa gayon ding paraan sa mapagpakumbabang mga ralita sa Alma 34 na tumugon sa turo at patotoo ng kanyang mga tagapaglingkod. Nang sila ay magsisi at magbalik loob, maralita pa rin sila. Ngunit, inatasan niyang gumawa ang mga maralitang ito para sa iba na akala nila ay imposible na lang magawa. At na sila mismo ay nangangailangan nito. Sila ay inutusang ibigay sa iba ang inaasahan lang ibibigay niya sa kanila. Sa pamamagitan ng kanyang tagapaglingkod, ibinigay ng Panginoon sa mga malalatang ito na nagbalik loob ang mahirap na gawain ito at mahigpit na pamantayan. Matapos ninyo magawa ang lahat ng bagay na ito, kung inyong tatalikuran ng mga nangangailangan at ang hubad, at hindi nyo dinadalaw ang may karamdaman at naghihirap, at ibabahagi ang inyong kabuhayan, kung kayo ay maroon sa mga iyong nangangailangan, sinasabi ko sa inyo, kung hindi ninyo gagawin ang alinman sa mga bagay na ito, masdan ang inyong mga panalangin ay walang kabuluhan, at walang kayong pakikinabangan, at kayo kagaya ng mga mapagkunwari. Tila iyan ay kalabisang hilingin sa mga taong may malaking pangangailangan mismo. Pero may kilala ako ng isang lalaki na nabigyan inspirasyon gawin ang mismong bagay na iyan sa simula ng kanyang pag-asawa. Silang mag-asawa ay hirap na pagkasyahin ang kanilang maliit na kita. Ngunit may nakita siyang iba pang mas mag-asawa na mas mahirap sa kanila. Sila ay tinulungan niya mula sa maliit na kita. Isang pangakong pagpapala ng kapayapaan ang dumating sa panahong sila ay mahirap pa. Ang pagpapalang kasaganaan na wala sa hinagap nila ay dumating kalaunan. At kanyang ipinagpatuloy ang nakagawang pagtulong sa nangangailangan. May isa pang pagsubok na kapag napagtiisang mabuti ay magdadala ng mga pagpapala sa buhay na ito at magpakailanman. Ang pagtanda at pagkakasakit ay maaaring maging mahirap, maging sa pinakamatatag sa atin. Ang kaibigan ko ay naglingkod bilang bishop namin noong mga panahong kapiling pa namin ng aming mga anak na babae. Ikinuwento nila ang kanilang nadama noong ibahagi nito ang kanyang simpleng patotoo sa palibot ng campfire sa bundok. Mahal niya sila at alam nila ito. Naahalinhan siya bilang aming bishop. Naglingkod na siyang bishop noon. Iyong mga nakilala ko mula sa ward na iyon ay naaalala siya tulad ng pagkakaalala ng mga anak ko. Paminsan-minsan ay dinadalaw ko siya sa kanyang tahanan para pasalamatan at bigyan siya ng basbas ng priesthood. Unti-unting humina ang kanyang katawan. Hindi ko na maalala ang lahat ng sakit na pinagdurusahan niya. Kailangan niya ng operasyon, nakadarama siya ng kirot sa tuwi na. Tuwing dadalaw ako para alawin siya, ay ako ang inaaliw niya. Ako ang palagi naaaliw. Napilitan siyang gumamit ng tungkod para makalakad dahil sa pangingirot ng kanyang likod at mga binti. Gayunpaman, lagi siya sa simbahan. Hindi ko malilimutan ang pagkamangha at paghangang na darama ko kapag binubuksan ko ang pinto sa bahay at nakikita siyang parating sa kalsada namin. Araw iyon noon ay inilabas namin ang aming mambasurang lata para makuha ng mga basurero. Inilabas ko ang mga iyon ng umaga. Ngunit hayon siya at hila-hila ng isang kamay ang mga latang basura paakyat sa talampas. Binalansin niya ang kanyang sarili na may tungkod sa kabilang kamay. Ibinibigay niya sa akin ang tulong na kailangan ko na mas higit naman niyang kailangan kaysa sa akin. At tumutulong siyang nakangiti at hindi na kailangan panghingan ng tulong. Dinalaw ko siya ng dapat na siyang alagaan ng mga nurse at doktor. Nakaratay siya sa ospital na nakadarama ng sakit at nakangiti pa rin. Tinawagan ako ng kanyang asawa para sabihing papahina siya ng papahina. Kami ng anak ko ay binigyan siya ng basbas ng priesthood habang nakahiga siya sa kama. Nakakabit sa kanya ang mga tubo at dextrose. Ibinuklod ko ang basbas na may pangako magkakaroon siya ng panahon at lakas na gawin ang lahat ng ipinagagawa ng Diyos sa buhay na ito. At makakayanan ang bawat pagsubok. Inunat niya ang kanyang kamay para mahawakan ako nang papalayan ako sa kanyang kama para malis. Nagulat ako sa mahigpit niyang pagkakahawak sa akin at ang katatagan sa kanyang tinig nang sabihin niyang magagawa ko iyon. Umalis ako iniisip na malapit ko na siyang makitang muli, ngunit may tumawag ng mismong araw na iyon. Naparoon na siya sa malawalhating lugar kung saan makikita niya ang tagapagligtas na kanyang perpektong hukom at hukom din natin. Nang magsalita ako sa kanyang burol, naisip ko ang mga salita ni Pablo nang malaman niyang pupunta na siya sa lugar na iyon kung saan naparoon ang aking kaibigan. Ngunit ikaw ay magpigil sa lahat ng mga bagay. Magtiis ka ng mga kahirapan. Gawin mo ang gawa ng ebanghelista, ganapin mo ang iyong ministeryo, sapagkat ako'y inialay na at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka, natapos ko na ang aking takbo. Iningatan ko ang pananampalataya. Buhat ngayon ay natataan sa akin ng putong nakatwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na iyon. At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. Tiwala ako na makakayanan ng kapitbahay ko ang pagsubok sa kanya at haharap sa kanyang hukom ng may masayang ngiti. Nagpapatotoo ako sa inyo na ang Diyos Ama ay buhay. Siya ay nagtakda ng paraan para sa bawat isa sa atin na magpapadalisay at magpapaganap sa atin upang makasama niya. Nagpapatotoo ako na buhay ang tagapagligtas. Dahil sa kanyang pagbabayad sala, mangyayari ang pagdadalisay sa atin kapag sinunod natin ang kanyang mga utos at tinupad ang mga sagradong tipan. At alam ko mula sa sarili kong karanasan na mabibigyan at bibigyan niya tayo ng lakas na makayanan ang bawat pagsubok. Si Pangulong Monson ay propeta ng Panginoon. Hawak niya ang lahat ng susi ng priesthood. Ito ang totoong simbahan ng Panginoon kung saan kasama siya ay pinasisiglan natin ang isa't isa at pinagpapala para matulungan ang mga nangangailangan na inilagay niya sa ating landas. Sa pangalan ni Hesukristo, Amen.